Tieslietu ministrs pieņēma lēmumu piedāvāt valdībai uz gadu atlikt jauno kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanu valdībā atbilstoši kadastra likuma prasībām un izmantot šo periodu, lai Finanšu ministrijas vadībā sadarbojoties ar Latvijas pašvaldību savienību citām ieinteresētām ministrijām sagatavotu grozījumus likumā, kas atbilstoši pašreizējai tirgus situācijai, tad arī piedāvā tādu nodokļu politiku, kas atbilst arī cilvēku spējai samaksāt šos nodokļus. Jo mēs arī kopā ar Finanšu ministriju esam diskutējuši, ka nodokļu politikai atbilstoši tās mērķi ir jābūt taisnīgai, jānodrošina ieņēmumus valsts budžetā, bet tai pašā laikā ir jābūt tādai, ko cilvēku spēj samaksāt. Esam sagatavojuši grozījumus kadastra likumā, lai ņemot vērā šo informāciju un sagatavotos datus, mums būtu iespēja kopīgi izdiskutēt ar Finanšu ministriju un Latvijas pašvaldību savienību par to, kāda varētu būt priekšlikumi likuma grozījumiem to savlaicīgi pieņemt Saeimā.